Dorothea O'Keeffe foi unha pintora moi importante. Naceu nos Estados Unidos. É coñecida por debuxar flores moi grandes. Tamén pintou paisaxes do deserto. Dende pequena soñaba con cores e formas. Xa debuxaba moito neses anos. As súas pinturas chamaron moito a atención na súa época. Pintaba flores grandes e parecían moi reais. Máis tarde viaxou ao deserto de Novo México. Tamén pintou paisaxes. Eorcia sabía ver a beleza nas cousas sinxelas. Hoxe é unha das artistas máis importantes do século XX. Agora imos comprobar canto recorda sobre esta artista.